Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Kalbame mes toliau apie šventumą ir būtent apie Nazareto šventumą. Ir jeigu dar konkrečiau, apie pirmąjį šventąjį, tai šventąjį Juozapą, kuris kartais yra užmirštas dėl savo tylumo, o kartais jis yra ypatingai vertinamas, kaip Teresės Avilietės ar kitų ieškančių pagalbos įvairiuose kasdieniuose reikaluose ar šeimos klausimuose, nes Juozapas būtent buvo tas, kuris taip pat kaip ir Marija turėjo ištarti Dievui taip ir tikėti Dievo apvaizdą kasdieniam gyvenime. Tai va čia toksai atrodo, ta žodis mums kaip ir yra girdėtas, Dievo apvaizdą, bet kažin kaip mes ją priimam, ar taip kaip Juozapas, ar tiesiog ją galbūt netikim. Nes Juozapo pasitikėjimas Dievo apvaizdą ir buvo jo tikėjimo išbandymas. Kartai žmogus gali žinot ir skaityti šventąjį raštą, ar kokias teologinės knygas, bet visiškai nežinot, kas yra paties Dievo apreiškimas. Jis kartais net gali paklausti, iš tikrųjų, kas tai yra. Nes Dievo apreiškimas tai ir yra tai, kai Jėzus kalba apie paties Dievo mylinčią apvaizdą. Jisai tarsi atveria naują Dievo aspektą, mylinčio Tėvo aspektą. Ir va ta tikroji Dievo apvaizda, jie Senajame Testamente, tai yra kaip teisingumo įsikūnijimas, kad pats teisingumas apreiškia save, kad žmogus nesirinkdamas gyvent pagal Dievą, jis patiria tą teisingąją Dievo apvaizdą. Bet Jėzus sako savo mokyme, o aš jums sakau, tarsi norėdamas apreikšt dar vieną Dievo apvaizdos aspektą. Ir jis moko mus būt panašiu į tėvą. Sako, būkite tokie tobuli kaip tėvas. Ir tas tėvo tobulumas tai yra veikimas iš meilės. Ir čia yra labai sunkus dalykas. Tai yra panašiai, kaip mes kartais tą didingumą, galvodami, kas yra didinga, jeigu mes žiūrėtume į gyvūnų pasaulį ir sakytume, kas didingesnis, dramblys ar skruzdėlė. Tai iš pirmo žvilgsnio atrodo dramblys, bet skruzdėlė, kuri nori tempt už save tris kart didesnį tą šapą, pagaliuką, jinai atlieka didesnius dalykus. Tai ir čia. Kartais mes esam didingi, kad galim daug ką patys pasidaryti, bet didingesni esam tada, kai tikim Dievo apvaizdą, kuri mumis rūpinasi ir moko mus mylėti. Mylėti yra daug sunkiau, negu būt tam teisuoliui, teisuoliškam, arba žinot tam tikrus įstatymus, kada mes šaltų protų kitam žmogui sakom, tu privalai. Nors gal patys to nepaėgiam daryti. Bet su meilė žiūrėti į tą patį dalyką, nu, čia yra tas pats, kaip norėtų užkopti į didžiausius kalnus, kur reikia labai daug treniruotis. Taip kad ta žodis mylėti artimą lengvai išsitarė, taip kaip užlipti į Everestą, bet ne visi ten užlipa. Jėzus yra tas, kuris ateina į šitą pasaulį ir moko kopti į tokias aukštumas panašias į Everesto, kalbėdamas tokius dalykus, kurie skamba paprastai, bet įgyvendint tai reikia labai daug praktikos. Ir Juozapas yra būtent tas šventasis, kuris mums parodo pavyzdį. Mes kartais galvojam, kad reikia tapti kažkokiu ten didvyriu, dar kažkuo, kad šitą Jėzaus mokymą galėtum savim paliūdyt, bet reikia elgtis labai panašiai kaip Juozapas. Pirmas dalykas – tikėt Dievo apvaizdą savo gyvenime ir tobulai atlikt tai, ką tu pirmiausiai turi atlikt. Tai vat Juozapas yra tas pirmasis, kuris tiki, kad Dievo apvaizdą veikia mūsų gyvenime kaip tikrojo tėvo, vienintelio, pirmojo, didžiausio, svarbiausio, o paskui reikia būti tokiu kaip jis. Ir Juozapas taip pat yra Jėzaus tėvas. Ir jeigu mes negalime įsivaizduoti, kas yra ta apvaizda, tai puikiai galim atpažinti savyje. Pavyzdžiui, kai buvom vaikai ir ten paaugliai arba dar mažesni, mes kažką norėdavom daryti, kai tėvai nemato kitaip. Ir tada mes jausdavom savo tėvų apvaizdą. Atrodo, ten koks 7-metis norėtų už kampo parūkyti gavęs iš draugo cigaretę ir jisai ko bijo. Aišku, kad kas nepamatytų, bet labiau bijo iš širdį, nes tėvai neleidžia. Ir ta tėvų apvaizda jį visada persekioja. Tai panašiai yra ir su Dievo apvaizda, kad ji mus ir persekioja, ir globoja. Ir va, ta Dievo apvaizda yra tarsi ta tėvo ranka, kuri visada yra mus apkabinus. Visada, nebent mes patys iš jos įsivaduojam ir sakom ne, kaip tam švento rašto pavyzdy, kad tas jaunėlis sūnus sako, duok man viskas, kas mano, ir aš einu, keliauju toli nuo tavęs. Tai panašiai mes esam gundomi elgtis gyvenime. Ir Juozapas panašiai, jis buvo gundomas, kaip praeitą kartą kalbėjom, tiesiog ramiai palikti visą šitą reikalą ir savo gyvent savo gyvenimą, taip sakytume. Bet Juozapas šiuo atžvilgiu parodė tikrai didelį pasiaukojimą, tikėdamas Dievo apvaizdą, priimdamas tą gyvenimą, kuris toli gražu nebuvo greičiausiai pagal jo įsivaizduota, kaip jis norėtų gyventi. Ir vienintelis atlyginimas priimti šitą gyvenimą ir buvo tas gyvenimas. O toks įdomus dalykas, kad didžiausias atlyginimas ateina tada, kai tu priimi tai, kas ateina iš Dievo, arba tai, kas tau yra skirta, nesvarbu, ar tai būtų sunki situacija, Dievas duoda ir lengvų situacijų, bet tu gauni iš vidaus tokį atsakymą, džiaugsmą, kad tu tarnauji, tarnaudamas žmonėms, tarnaudamas per savo pareigą, tu tarnauji ir Dievui. Ir visa tai yra tas didžiausias atlyginimas. Tai Juozapas parodė, kad tikrai rinkimės tai, ką mums Dievas duoda, drąsiai kaip jis, ir didžiausias atlyginimas bus ateis iš to, ką mes jau pasirinkom. Taigi, pirmas Juozapo didžiausias, sakykime, įvaizdis, ar kaip čia pasakyti, tai va to tikrojo žemiško tėvo. Nes Juozapas galų gale sutinka įeiti šitą paslaptį ir įrašyti Jėzų į Dovido giminę. Nes buvo rašte pasakyta, kad gims Mesijas iš Dovido giminės. Tai vat koks yra svarbus tėvo, vėlgi norisi sakyti įvaizdis, bet yra daug daugiau. Tai, ką Dievas daro per tėvo buvimą šitoj žemėje, kai tu prisimi tą tėviškumą. Pirmas dalykas, kad tai, kas yra tavo vaikai, įrašomi į tavo giminę. Kitas dalykas, kad labai tėvas yra svarbus, nes tėvas suteikia vardą, kai parašyta šventam rašte, kad tu jam duosi Jėzaus vardą. Tai yra labai svarbi tėvo pareiga. Kitas dalykas, kad tėvas visada vadinamas maitintoju, taip kaip ir dangiškas tėvas, kaip Pranciškus sakė, jis maitina padangių sparnuočius, augina lelijas, kodėl aš turėčiau netikėti tokią tėvo apvaizdą savo gyvenime. Taigi tėvas yra maitintojas, jis rūpinasi ne tik kūno, bet ir sielos penu, maitina savo šeimą tiek kūnišku maistu, tiek proto, tiek dvasiniu maistu. Tai yra jo rūpestis. Tėvas yra galva, tėvas yra vedlys. Už tai Dievo angelas apie būtinybę bėgti į Egiptą pasako ne Marijai, bet būtent Juozapui. Nors atrodo Marija yra pirmoji išrinktoji Dievo rūpintis Jėzumi. Bet tėvo misija rodyti šeimai teisingą kryptį. Ir vat, kiekvienas tėvas turėtų to mokintis iš Juozapo, kad jis turi prisimti šitą atsakomybę. Tėvas yra gynėjas šeimos. Už tai ir sakoma, žmonos kartais pridaro visokių dalykų ir pinigus išleidžia, o paskui atsakomybę prisima vyras, tėvas. Kad jis gina savo šeimą vėlgi nuo visokių pavojų, ir nuo fizinio, ir nuo jausmų, ir nuo proto, ir nuo dvasinių dalykų. Jisai išsprendžia problemas, dėl ko vyrai neskuba sukurti šeimas, nes jaučia viduje, kokia didelė atsakomybė tapti tėvu. Kitas dalykas, tikras lavintojas yra tėvas, nors mamos labai daug dėmesio tam skiria, bet vis dėlto tikruoju ugdymo turi užsiimti tėvas, nors gali dalintis su kažkuo ir su mama, ir su močiutėm, ir su seneliais, bet ugdymo rūpinasi iš esmės tėvas, negalima vaiko palikti vienu. Tas Jėzaus ugdymas irgi toks įdomus dalykas, nes, sakoma, mergaitės, jos gimsta mergaitėm, o berniukus reikia išugdyti. Ir jos turi ugdyti tėvas. Arba, jeigu tėvo nėra, tada jau, nežinau, tėvo brolis, kažkas iš giminių, arba bent jau kaimynas, jis turi visko išmokti, žiūrėdamas į kitą suaugusį vyrą, nes vyru tampama. Mergaitė ji yra tokia. Mergaitiškumas yra didžiausia paslaptis, jinai joje įsiskleidžia, pačioje mergaitėje. Jeigu jinai nėra tas mergaitiškumas naikinamas, o berniuku tampama. Ir vat Jėzus turi tą berniuku žiūrėdamas į Juozapą. Stebuklas, kad mes kartais tėvai gali sakyti, ką aš tam vaikui duosiu, aš dabar nieko tokio neturiu. Juozapas galbūt tą patį galvojo, čia dalyvau tokioj paslapty, tai oho, kokia atsakomybė, ką aš duosiu tam vaikui, dar dieviškam, nepaprastam. O nieko jam nereikėjo daugiau duoti, negu jis turėjo. Ir užteko, jis mokė, reikia išmokyti dirbti vaikų šeimoje. Ir jis išmokė būti dailidė, staliumi Jėzų. Ir Jėzus taip pat gamino, ten obliavo, išmokų įrankiais naudotis. Ir visa tai jam nepamaišė, nors galima sakyti, jo misijai to nereikėjo. Bet reikėjo turbūt jam užaugti kaip žmogui. Nes darbas nėra kažkas primesta žmogui. Darbas ateina iš žmogaus esmės. Nesakoma, kad Dievas visą sukūrė ir atidavė žmogui. Jis turi palaikyti visą tą Edeno sodą, jis turi kurti tą rojų. Visą tai atidavė žmogui, kad jis rūpintųsi ir kaip jis gali ten rūpinti savo darbu. Tuo, ką jisai gali daryti. Bet va čia tas ugdymas, žmogaus ugdymas ir turi apimti visą žmogų ir mes nežinom, kaip Juozapas ugdė Jėzų dvasiškai, bet išugdė labai neblogai. Kitaip tariant, kad vat tai, ką tu gauni iš Dievo, tu turi visą tai gyvenime atskleis savyje. Ir mes sakytume, vat galėjo Dievas pasirinkt kažkokį ten to laiko profesorių, kaip dabar sakytume, nu kažką ten tokį intelektualų žmogų, bet vis dėlto pasirinko darbininką. Net sakoma, Juozapas darbininkas ir gegužės pirmai yra Juozapo darbininko šventė ir visų dirbančių šventė, nes kartais intelektas yra vienas iš tokių mums duotų įrankių, kurį mes turim irgi darbui naudot. Bet šiais laikais mes kartais esam intelektualiai aptukę, kad mes negalim dirbti normalių fizinių darbų. Už tai fizinis darbas yra tikrasis darbas. Galėjogi pasirinkti Dievas ir parodyti, kad intelektualus darbas tikrasis darbas, bet ne, pasirinko stalių. Tai va čia mes turėtume išmokti, kad kai toj patarliai, kas nedirba, tas nevalgo, tai žinot, kad tikrasis darbas reikalauja fizinių pastangų ir labai dažnai net įvairias depresijas žmonės gydosi fiziniu darbu, emocinius ten įsiaudrinimus gydo fiziniu darbu, kad pats Dievas dirbo ir sakoma, kad pats Dievas užveisė sodą Edene ir ten įkurdino žmogų, kad jis dirbtų, rūpintųsi tuo sodu. Taigi Dievas dirbo 7, tai yra 6 dienas, o paskutinę ilsėjosi. Tai kodėl Jėzus irgi darė tą patį, dirbo kaip ir kiekvienas tas visas savaitės dienas, o paskutinėje ilsėjosi, nes jis buvo tiesiog paprastas dailidės sūnus, kaip ir apie jį sakė, kasgi iš čia toks yra. Jisgi yra Juozapo dailidės sūnus ir keista, ką jis čia dar papildomai daro. Už tai ta Nazareto šeima nebuvo kažkokia išsiskyrusi iš kitų, bet va tai, kas buvo jų viduje, to šeimos, kaip Dievo apvaizda veikianti jų šeimoje, nebuvo iš pirmo žvilgsnio matoma. Nebijokim, kad tie tikrieji dalykai mūsų gyvenime, jie neturi būti kažkokie išskirtiniai. Kad tikrasis šventumas, jis nėra kažkoks ten ypatingas intelektualumas ar ten išskirtinumas. Priešingai, tai yra Dievo apvaizdos pasireiškimas mūsų gyvenime. Ir Juozapas gal dažnai klausė, kam jam reikia tokio švento gyvenimo, ką tai reiškia, kodėl tai turi įvykti būtent jam. Kartais mes ten taip klausim, kodėl, ir net Juozapas pastebėkim paveiksluose, jis piešiamas dažnai toks sulinkęs, tai reiškia jo tokį rūpesnį, susirūpinimą, kuris vis dėlto nereiškia galutinio pasimetimo, nes rūpestis dažnai susietas su baime, bet jis nėra panika. Baimė, toks susirūpinimas ir panika yra kaip kažkokie tokie laiptai žemyn. Baimė nėra blogas dalykas, mes kažko įsigastam ir mes turim ją pažinti. Baimė mus grūdina, kai mes su ja susitinkam, tai tada, kai ją priimam. Kai Juozapas priėmė baimę, tada jis atsidūrė toje paslaptyje. Nors kai žmogus gal galvojo, kodėl. Vat kodėl aš turiu priimti šitą paslaptį. Man yra per didelė, kaip tai skruzdėliai tas pagalys 3 kartus už ją didesnis. Nu kaip aš panešiu, kaip aš užlipsiu į šitą Everesto viršūnę. Bet jeigu tave globoja Dievo apvaizda, tu esi savo vietoje. Tau nieko nereikia daryti apart tai, ką tu turi daryti dabar. Ir nuolankumas yra vienas iš tų pagrindinių Dievo apvaizdos priėmimo elementų. Kiekviename žingsnėje nuolankiai priimtai, ką tu dabar gauni, ir 100% pasitikė Dievu, kuris dabar tau ir duoda šitą užduotį, ir jis suteiks tau priemonių jai įvykdyti. Už tai toliau viskas vyksta labai paprastai. Ir gyvenimas Dievo apvaizdu yra labai paprastas gyvenimas. Ir net sudėtinga misija, jinai atsiskleidžia per mažus žingsnelius. Net į Everestą, į kurį užkopė Vladas Vitkauskas ir daugiau niekas tiek viršukalnių nepaėmė, kai jis greičiausiai pritartų, kad reikia tik vieną žingsnį iš visų jėgų, kuo to aukščiau kopi, to daugiau jėgų pareikalauja vienas paprastas žingsnis ir didelis tikėjimas, ryštas. Tai yra ėjimas tikslo link, tu negali blaškytis, tu negali panikuot, tu jeigu turi šitą kryptį, turi ją eit, kad ir kokiu lietu žingsniu, bet visada ta pačia kryptimi. Ir tą turėjo daryti Juozapas. Ir mūsų gyvenime kartais atrodo, tu ten galėtum atlikti didžiausius žygdarbius, o tau reikia kantriai iškęst šios dienos sunkia šitą sekundę, kuri iš tavęs reikalauja neįmanomų dalykų, gal patylėt, gal su meilė priimt, gal nenuteist, gal neištart vieno vienintelio žodžio, kurių mes prisakom iš sumaišties, iš panikos tiek, kad paskui net nežinom nei kaip tas plunksnas surinkt. Neturėt gyvenime sumaišties, jeigu tu Dievui sakai taip, tada eik ramiai, kad ir kokie žingsniai būtų sunkūs. Ką reiškia ramiai? Tai reiškia išbūtoje paslaptyje, kai pasakoja tie, kurie, pavyzdžiui, ruošiasi nerti į ten vandenų gilumas. Jie žino, kad tu turi pažinti, kas vyksta tuos sūkurius, kurie gali tave ištiktam vandenį, tą juodumą, tą vandens spaudimą, gilumą. Ten viskas yra kitaip pačiam vandenį, negu tau žiūrint iš išorės, atrodo, ten nieko nėra. Ir jie sako, reikia pabūti su tuo vandeniu. Vat, sako, vienas atplaukiu ir aš ten ilgai būnu tam ant to vandens, aš jį noriu pažinti. Taip kasdienis gyvenimas. Mums reikia tiesiog savo gyvenime būt, jį pažinti, nepanikuoti, neblaškytis, nešokinėti, bet jeigu tu paėmėjai tą kryptį, jeigu tu turi šitą šeimą, jeigu tave supa tokie žmonės, nepanikuok. Juos priimk, nesiblaškyk ir bandyk žengti tą šiandien dar vieną žingsnį su šita šeima, su šitais žmonėmis, su šita pareiga. Galbūt bus kitaip, gal tu patikai į tą sūkurį, kur reikia iškentėti, kartais jis pats tave išneša, išmeta kaip tas vandens sūkurys. Bet ta... Dėl ko sakau, Juozapas yra geriausias patarėjas iš to sumaišties, kad tu neįpiltum į paniką, bet atpažintum tą baimę ir ją priimtum. Taigi Juozapas jis netgi vadinamas pirmuoju išminčium, tuo išmintingoju, kuris stato namą ant uolos. Ta uola nėra jis pats. Ta uola būtent yra Dievo apvaizda, kuri veikia jo gyvenime. Už tai jisai nutilo. Jis buvo tylus, jis buvo tikėjimo vyras. Jis buvo va tas kantrusis darbininkas, kuris nieko nedarė. Paprasčiausiai rūpino šeima, dirbo. Bet taip kaip Dievas planavo atlikti visus darbus per vat tas 6 dienas, o 7 ilsėtis, taip mes irgi gyvenime turim kažką susiplanuot. Ir jeigu tu dirbi dėmesingai, tu negali praras budrumo, tai tada tu išnaudosi šitą laiką globojamas Dievo apvaizdos tinkamai. Bet kai mes blaškomės kaip žmonės, tada mes ten neišnaudojam to laiko, mes griebėmės kažkokių nesamoningų dalykų, gėrimo, rūkimo, besaikio valgymo, pirkimo, blaškimosi, lakstimo, nežinia ko. Ir kai kam yra naudinga, kad mes taip gyventume. Tai vat reikia sugrįžti atgal į tą pirmą tašką, nuo kada tu gavai šitą gyvenimą. Nusinulint nuo to visos sumaišties, paprašyti Juozapo tvirtumo, tikėti Dievo apvaizdą ir pradėti dirbti savanoriškai tuos darbus. Labai įdomiai Palendrijų broliai sako, kad ką reiškia dirbti su meile. Tai nereiškia, kad tu dirbi mylimą darbą, bet tai reiškia, kad tu jį priimi su meile. Tai nereiškia, kad tu turi norėti gauti žmonės, kurie pasotintų tavo vatą savimylę, bet tai reiškia, kad tau reikia pradėti juos mylėti, tokius, kokie yra, su meile į juos prabilt, ne susimažint savo ribas. Juozapas tiek susimažino, nors jis turėjo labai labai daug, jis norėjo absoliučios meilės, įsivaizdavo galbūt tą šeimininį gyvenimą ir gauti iš Marijos vat, absoliučiai tobulą tą meilės tokį įvaizdį, bet kai jis ateina į bendrą gyvenimą, jis mato, kad savo ribas reikia labai labai mažinti. Jis nutyla, susikuprina, jis priima naštą ir tada kitų ribas išplečia. Jis gyvena labai paslaptingą, labai apdovanotą gyvenimą, bet paprastas žmogus sakytų, ką man to reikia. Bet jis sako, gerai, taip. Aš įimu šitą gyvenimą, kurio nenusipelniau, kurio galbūt niekad nesirinkčiau, o gyvensiu taip, koks aš esu, kaip amatininkas, kaip darbininkas, bet kaip atsidavę šitai šeimai. Iš tikro žmonės, tie, kurie globojami Dievo apvaizdos, jie pašaukti dirbti tuos darbus, kuriuos dabar dirba, bet su meile, kaip priimu, kad tai yra va tas darbas, kurį Dievas davė. O paskui duo šabą, pailsėsiu ir vėl dirbsiu, ir rūpinsiuos per savo šitą materialų, konkretų, realų darbą, nes Dievas nereikalauja kito pašlovinimo, reikia jį šlovint darbu, dėl ko Evangelijoje sakoma, tu daug kalbė apie tikėjimą, o aš savo darbais paliūdysiu. Taip kartais mes daug kalbam apie, kaip čia rūpinti šeima, kokios mano vertybės, kaip čia įsaugo šeimas, o reikia kiekvienam reikia paliūdyti vertybės, kaip aš saugau šeimą, kaip aš esu atsidavęs, kaip aš tarnauju, nes mano darbas ir yra mano tarnystė šeimai, tautai, nežinau, visam pasauliui dalis. Įdomu tai, kad sakoma, kai kalbama apie darbą, kad pirmiausiai žmogus turi šlovinti Dievą. O paskui tik tai jis yra tas dirbantis. Bet šitie dalykai yra neatskiriami. Vadinasi, kai aš dirbu, aš turiu ir šlovint. Jei mano darbas neneša Dievui šlovės, aš tuo darbu netarnauju, aš tuo darbu nekuriu to Edeno, to rojaus žemėj, aš tuo darbu nieko gero nepadarau. Bet jeigu mano darbas yra šlovinimas, tai vėlgi, kaip Alendrių vienuoliai sako, įdomu, kad sako, vat suskamba tas skambutis, tu meti darbą ir eini melstis. Kam to reikia? Atrodo, tavo toks išdarkytas darbas gaunasi, tu tik čia įsigilinai ir tu turi mes bėgti melstis. Mes kartais galim susirgti tuo darbaholizmu, nesimelsdami į savo darbo tarpus. Tai jie sako, va tas skambutis, tu metėjai darbą, tau primena, ne pats darbas yra svarbiausias, bet Dievo šlovinimas yra svarbiausias. Tai mums tas skambutis gali būti bet kas, pavyzdžiui, raudonas šviesaforas. Sustojau ir aš galiu iš naujo nusinulinti savo sumaištį ir pasakyti, pradedu vėl nuo to paties. Tai, ką aš dabar darysiu, noriu šlovinti Dievą. Nesvarbu, važiuoju, galvoju, atlieku pareigą ar skubu, kai sako, skubėk lietai. Tai va tie sustojimai mano gyvenime tegul manęs nerzina. Nes mane sustabdo ir man primena, kaip aš dabar dirbu, kaip aš važiuoju, kaip aš kalbu, ką aš darau. Kas yra dabar mano autoritetas? Ar Dievas? Ar visa tai, ką aš darau, tinka šitai Dievo apvaizdai padovanot? Taigi, kartais žmonės supranta darbą tik tą, kuris yra po nuopolio, po nuodėmės, kada buvo sakoma, kad savo prakaite ten mirksi ir kad prakeikta bus žemė ir tu savo triūsų maitinsies, o būsi alkanas. Tai vis dėlto tas varginantis, prakeiktas darbas po nuopolio atrodo turi tap mūsų našta. Bet visada galim priimti ir tą sunkiąją dalį, kada mes žinom, kad darbas turi būti sunkus. Nėra lengvų darbų, nesvarbu, ką tu darytum. Kartais net rutina sukelia sunkumą, atrodo pats darbas nesunkus. Ten sėdi prie kompiuterio, bet pats sėdėjimas tave vargina, pats žiūrėjimas į tą kompiuterį. Ta dalis darbė yra būtina, už tai nenusivilkim, bet turėkim, kai sakau, bet ką darydami tą tokį dar ir autoriteto aspektą savo darbe. Pirmas dalykas – Dievo šlovė, antras dalykas, kad kai mes atliekam kažkokį darbą, tai visada tame darbe yra kažkas, dėl ko aš darau. Pavyzdžiui, jeigu aš dirbu įstaigoj, ar ne, tai yra kažkoks vadovas. Vadinasi, pavaldiniai turi klausyti vadovų. Jeigu šeimoj, vaikai turi klausyti tėvų. Vyras žino, kad tai daro dėl šeimos. Visada yra kažkoks autoritetas, kažkas už mane daugiau. Taigi darbas, tarnavimas ir savęs atidavimas kitiems yra kaip būtini tokie dalykai. Už tai, vat, jeigu kažkas, ką aš darau, niekam net neša naudos, tik man, kažin, ar šitas darbas yra visiškai teisingas. Pavyzdžiui, rūpintis sveikata nėra bergždžias dalykas, tai yra reikalinga, nes tu turi tarnauti kitiems kaip sveikas žmogus. Už tai visi, jeigu mes dėmesingai pažiūrėtume, kaip mes rūpiname savo sveikatą, tai pamatytume, kad mes ją nesirūpinam. Mes čiumpa malonius dalykus, kurie mums kenkia. Tai panašiai yra su darbais. Mes čiumpa malonumus, kuriuos vadinam darbais, bet nedarom tai, ką reikia. Vat kartais juoda duona su vandeniu padarytų mus žymiai sveikesnius, ar tik vanduo. O tie visi saldumai, tortai atima iš mūsų sveikatą. Taip panašiai yra vat tas žodis tarnaut. Mums jis yra nemalonus, bet tai yra duona su vandeniu. Jeigu aš kažką darydamas dar ir tarnauju kitiems, tai grįžta ir man ta tokia sveikata. Aš tikrai kaip žmogus gyvenu. Žodis ministras mums asocijuosi su kažkokiu iškilusiu visuomenį žmogum, bet mes žinom, kad ten, pavyzdžiui, bažnyčioje ministrantai, čia yra ta pati šaknis, tai yra tie, kurie patarnauja. Ministrai, jie turėtų būti tarnai, bet toli gražu mūsų gyvenime viskas yra apversta, aukštyn kojom. Vat nebereikalo ir popiežius sako, tarnų tarnas, ko tu tarsi užimi aukštesnės pareigas, to tu turi labiau kažkam tarnaut. Tai toks yra Dievo planas, kad mes kaip žmonės subręstam dirbdami, tarnaudami vieni kitiems ir didžiausia tarnystės dalis yra šlovint Dievą. Toks turėtų darbas pagal tą autoritetą, taip suprastas. Kitas dalykas, kad mes neturim pamiršt poilsio. Šiais laikais mes jau taip dirbam, kad poilsiui nelieka laiko. Dėl ko vėl čia prisimenu Palendrių vienuolių tokį mokymą. Jie sako, kad yra labai svarbios trys dalys – poilsis, malda ir darbas. Čia Benediktas taip mokė. Šiais laikais reikia į pirmą vietą iškelt poilsį. Pirmas dalykas turi pailsėt, kad galėtum dirbti ir melstis. Nes šiais laikais jau naikinamas poilsis. Kad jo neliktų, tada tu negalėsi dirbti ir, aišku, jau malda yra nustumta į paskutinę vietą. Taigi, atmink, švesk tą, kai žydai sako, šabo dieną, sekmadienį, švesk ir tai savo kaip auksinę taisyklę įsirašyk. Dirbk šešias dienas, septintą ilsėkis. Švesk, tai yra Jėzaus prisikėlimo diena, Dievo apvaizdos pasireiškimo diena, nes kas yra šabas? Šabas yra toks veiksmas, kuris sutraukia erdvę į tašką. Tu nejudėk erdvėje tarsi, nu taip kabutėsi, minimaliai judėk, minimaliai rūpinkis erdvėje esančiais dalykais, kad įsiplėstų laikas, nes mūsų sąmonė erdvė ir laikas yra kaip mūsų mąstymo pamatai. Mes negalim apie daiktą galvoti be erdvės, apie įvykį be laikų. Bet jeigu suspaudžiam tą erdvę į tašką, įsiplečia laikas. Nes Dievas apie save pasakė, aš esu, kuris esu. Esu laike, esu čia ir dabar. Kodėl mums tą dieną nepaukot didesniam Dievo artumui? Kad atgamintą savo santykį, tai yra ta pauzė, kuri taip reikalinga, kad paskui vėl bėgčiau, tarnaučiau visą savaitę. Kiek mes tam laiko skiriam? Aišku, iš to psichologinių įpročio nueinam į bažnyčią, bet tam gyvam santykiui, ar jisai sekmadienį kažkiek tikrai manyje atgyja, ar tai yra tokia erzinanti diena, kad dalykai kaip krikščionis katalikas dirbti neleidžia, o darbų daug ir galėčiau daug nudirbti per tą dieną. Tai va turėtume savo pasakyti, tai yra viskas, ilsiuosi ir dėl ko sakoma, kas yra šabas, nedirbs jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus, nei tavo duktė, nei tavo vergas, nei tavo vergė, nei tavo galvėjai, nei ateivis, kuris pas tave užeis, niekas nedirbs, visi ilsėsis, nes Dievas palaimino šią dieną, ją pašventino. Tai jeigu mes ignoruojam jo tokį norą, kad švestume, būdami jo akivaizdui, tai mes nepriimam jo palaiminimu. Tai kaip mes tada dirbsim visas kitas dienas? Reikia mums, mūsų laikais, atgaivinti šitą pauzę, atgaivinti sekmadienį, nes mes švenčiam Jėzaus prisikėlimo dieną. Rusų kalboje jinai tiesiog ir taip skamba. Vos kresenyje, Kristos vos kres, Kristus prisikėlė. Tai yra Kristaus prisikėlimo diena. Ar mes kaip krikščionys ją tikrai švenčiam, ar sustojam nuo savo šito laikino buvimo? Dėl ko Palendrių vienuoliai sako, reikia visada atstatyti tą teisingą santykį, tas skambutis, eik melstis, atstato. Ne darbas yra tavo tikslas, o dažnai mes susimirštam, darbas tampa tikslu. Už tai mes jau nemokam nei dirbti, nei ilsėtis, nei melstis, nei būt žmonėmis įsiblaškę, įsitaškę į visas pusės, nes nėra tvarkos. Atkurt tvarką savo gyvenime, tai reiškia turi tam tikras laikas skirt poilsiui, darbui, maldai, aišku, studijoms, kažką išgirst gero, kažką sužinot. Ir galėtume sakyti, mums tinginystė nėra nuodėmė, tai mes labai klystam. Kad mes iš savo pervargimo tampam totaliai stinginiais, dvasiniais, bet kokiais mes nenorim nieko žinot, nei apie savo šeimą. Mes pervargę nuo visko. Už tai reikia nueiti pas kruizdėlę ir patyrinėti, pasižiūrėti, kaip jinai dirba, pasižiūrėti į gamtą, kaip jinai dirba, kaip Dievas užprogramuoja, saulė irgi nusileidžia mūsų mentalitete, kai mes žiūrim, jinai irgi pailsi, žvaigždės ateina dirbti, mėnulis į dangų. Taigi viskas turi dirbti ir ilsėtis, tai yra būtina, tada mes nebūsim tais pervargusiais tinginiais, kada ateinam dirbti, o nepajėgiam ir tada nedirbam. Laužom darbo įsakymus, nepajėgdami dirbti. Tai vad, nebūkim tokie. Paprašykim pas Juozapą, koks jisai buvo tas žmogus, kuris mokėjo dirbti, kuris yra tas pavyzdinis darbininkas. Ir jo malda tai buvo greičiausiai va, tas rūpestis, ta kasdienybė. Galima ir taip melstis. Ir tada tokia malda atneša džiaugsmą. Jeigu sakai Dievui, aš neturiu kada gal atsiklaut, bet aš noriu dabar savo šito veiksmu melstis. Ir tikrai Dievas primis tokią maldą. Jeigu tokia malda būtų dažnesnė mūsų kasdienybei, greičiausiai vat, tas tvarkingas laikas, dienos, nakties taptų mums aiškesnis. Jeigu mes supainiojam tikslus ir priemonės, tada mes nežinom, kas yra darbas, kas yra poilsis, dėl ko mes turim gyventi, kaip mes turim dirbti ir kaip ilsėtis. Kartais reikia gyvenime galbūt tam skirtą vasarą, kada mes vėl nusinulinam, viską užmirštam, pradedam nuo poilsio, kažkur išvažiuojam, pakeičiam aplinką, pailsim galbūt vieni nuo kitų ir tai yra labai gerai, kad mes vėl iš naujo pradėtume matyti tam tikrus dalykus, kurie jau praranda svarbą mūsų gyvenime. Ir tikrai ugdykim savo charakterį. Ta kryptim, kad visada pirmiausiai žinokim tikslą. Tada visada judėkim link jo, ar sunkiai, ar lengvai, ar greitai, ar dėdami iš visų pastangų tą žingsnį. Būkim kantrus. Juozapas to gali tikrai išmokint. Ir niekada nepasimeskim. Jeigu jau sumaištis mus aplanko, tada nutilkim, nurimkim, prašykim Dievo pagalbos, išbūkim, iškentėkim, bet savo paties valia nesiridenkim. Tikrai neverta. Gyvenimas per trumpas, kad mes nuolat ridentume žemyn. Geriau išbūkim toje vietoje, kurioje mes esam. Ir tikrai Dievo apvaizdą parinks. Nėra tokių problemų, kur nebūtų išeities. Bet tikėkim Dievo apvaizdą. Ji parodys tą spindulį, parodys tą kryptį, bet nenusivilkim. Ir būkim tais pavyzdžiais, kaip Juozapas atrodo, nieko jis nedarė, dėl kažko, dėl akių, bet tiesiog darė tai, ką reikia. Ir sau sakykim, nereikia man nieko per daug padaryti, bet turiu padaryti tai, ką turiu padaryti dabar. Ir viskas. Ir Dievui paukot. Ir tada Dievas žino, gal būsim tie pavyzdžiai, iš kurių kiti mokinsis, kaip mes iš Juozapo. Ačiū Jums uždėmesį. Ateina vasara ir pailsėkit. Tegul Dievo apvaizda išmoko mus visus gyvent ir tegul tas naujas sezonas prasidės su naujom viltim, turėkim visada didelių idėjų, nepasiekiamų, taip kaip Juozapas priėmė tą, kaip skrusdėlė tą pagaliuką tris kartų už save didesnį. Tai nebijokim turėti gražių svajonių ir prašykim, kad Dievas mus vestų tuo keliu, kuriuo jis norėtų, kad mes eitume. Ačiū uždėmesį, linkiu geros vasaros ir iki susitikimo naujame sezone.